До завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі далей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра працу беларускай мытні і пра спрэчныя канфіскацыі, а ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, што яны загадалі б канфіскоўваць на межах Беларусі, калі б кіравалі мытняй.
Все можно пускать в меру. Спиртное, наверное, в первую очередь. Своего хватает.
Мы таксама паспрабуем звязацца з удзельнікамі вечарыны ў Берліне, дзе цяпер знаходзіцца галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, музыка Лявон Вольскі і паэт Андрэй Хаданович. На жаль, пакуль што тэлефон, праз які мы спрабавалі звязацца, адключаны. Мы расскажам, чаму трэба быць асабліва асцярожным у свой дзень народзінаў. Беларускі інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме Юлія Шарова, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Уладзіміра Лянкевіча. Але спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мной у студыі зноўку Наталя Судлянкова.
Лідар аб'яднанай апазіцыі Александр Мілянкевіч у Фінляндыі, якая старшынёе ў еўразвязі, правёў шэраг сустрэчаў з вядучымі палітыкамі. Міністэрства замежных справаў Беларусі накіравала МЗС Італіі ноту, у якой кваліфікуе дзеянні італьянскай сям'і Джуста Барначын як свядомае выкраданне дзіцяці. Паводле назіральнікаў справа выйшла на міждзяржаўны ўзровень. Паводле звестак адваката Ігара Рынкевіча, Александр Казулін будзе адбываць пакаранне ў калоніі «Віцьба-3» пад Віцебскам. Сёння ў Гомлі на Давыдаўскім рынку міліцыя затрымала актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Толчына. На рынку ён раздаваў улёткі пра праблемы прадпрымальнікаў і сістэму падаткаабкладання. Сёння спомнілася 5 гадоў, як пачалося пашырэнне Менскай кальцавой дарогі праз Курапаты. У гэты ж дзень адтуль прагучаў першы рэпартаж «Радыё Свабода». У Берліне пачынаецца шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных стагоддзю выдання газеты «Наша Ніва». І некалькі паведамленняў з іншых краінаў свету. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, выступаючы на паседжанні Генеральнай асамблеі ААН, заявіў, што ягоная краіна стала самай вялікай ахвярай тэрарызму. Генерал Злучаных Штатаў Уільям Колдуэл сказаў, што апошнім часам колькасць нападаў на амерыканцаў у Іраку рэзка павялічылася. Рост адбыўся пасля таго, як прадстаўнікі Аль-Каіды ў Іраку заклікалі да нападаў на амерыканскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш у рамках паседжання Генеральнай асамблеі ў Нью-Йорку сустрэўся з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам і падтрымаў яго на намер стварыць урад нацыянальнага адзінства. Як на мене 32 гарнякі загінулі ў выніку выбуху метану ў капальні Карагандзенскай вобласці Казахстану. 8 чалавек лічацца зніклымі без звестак. У часе выбуху ў капальні знаходзіліся 374 чалавекі. Галоўны суддзя на працэсе над Садамам Хусейнам выдалі ў былога іракскага лідара з залі пасля таго, як Хусейн выказаў пратэст супраць ягонага прызначэння. Услед за Садамам залю пакінулі адвакаты.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Да заўтра застаецца крыху меней за 26 хвілін, і мы пачынаем нашыя начныя доследы. Сёння споўнілася 15 гадоў ад часу стварэння мытнай службы суверэннай Беларусі. Напярэдадні старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Аляксандр Шпілеўскі заявіў, што хабарнікаў сярод мытнікаў значна меней. Спрыяюць гэтаму высокія заробкі ў сярэднім каля мільёна рублёў, і ў невытворчай сферы гэтыя заробкі саступаюць толькі заробкам банкаўскіх работнікаў. Між тым, праца беларускай мытні па-ранейшаму выклікае шмат скаргаў, як у грамадзян Беларусі, гэтак і ў замежнікаў. Тэму даследуе Ігар Карней.
У Беларусі дзейнічае 13 мытняў, у штаце якіх працуе болей за 5 тысяч чалавек. 18 верасня мытныя органы датэрмінова выканалі плянавае заданне за 9 месяцаў. У бюджэт пералічана 3 трылёны 157 мільярдаў 322 мільёны рублёў. Менскі саюз прадпрымальнікаў у праекце платформы нацыянальнага бізнесу канстатуе, што Беларусь пераўтварылася ў краіну небяспечную для ўласнасці. Цытую: «У краіне развітая ганебная для іміджу сетка крамаў канфіскат, якія дзейнічаюць пад эгідай кіраўніцтва справамі прэзідэнта». Паводле дакументу, сітуацыя мусіць вырашацца ў заканадаўчым афармленні наступных рашэнняў: заборона на канфіскацыю маёмасці і тавараў у пазасудовым парадку, скасаванне бюджэтнага планавання і давядзенне да дзяржаўных органаў планаў збору штрафаў і аб'ёмаў канфіскаваных тавараў. Аднак дагэтуль сустракаюцца спрэчныя выпадкі канфіскацыі. Муж жыхаркі Маладэчна Наталі Гаркун працуе на нафтавай платформе ў Нарвегіі. За 2 гады нарэшце рэалізаваў даўнюю мару. Набыў новенькі «Мерседес», на якім і выправіўся на радзіму. Аднак цешыцца задавальненнем давялося нядоўга. Вяртаючыся ў Скандынавію пасля месяцовага адпачынку, страціў і машыну, і веру ў беларускія законы, распавядае Наталя Гаркун.
Машына дарагая, когда он ее покупал в Норвегии, она обошлась ему в 30 тысяч. «Мерседес» – приличная машина, красивая. Ребенок попросил, и он приехал на машине. Когда это заполняется декларация, таможенник ставит дату. Он говорит, что, значит, даже не посмотрел там до какого числа. Сказалось, что у него виза была до 13 числа, а декларация сама оказалась до 10.
Розница в датах стала подставой для арышту машины за спробу незаконного вывозу транспортного сродку. Рашэнне Маладэчынскага гарадскога суду машыну канфіскавалі. Гучны рэзананс мела канфіскацыя аўтамабіля BMW коштам 70 тысяч даляраў у грамадзяніна Нямеччыны. Страты на 1 мільярд рублёў панесла кампанія Apollo Motors, якая везла з США ў Казахстан цэлы эшалон машынаў. Партыю арыштавалі ў берасці, і паводле рашэння суду аўтамабілі канфіскаваныя. Паводле прадстаўнікоў асацыяцыі аўтаперавознікаў Расіі, толькі аўтамабіляў і тавараў расійскай уласнасці беларуская мытня штогод канфіскуе на 250 мільярда даляраў. Як сумна жартуюць у адпаведных колах, мяркуючы паводле памеру канфіскату, уся кантрабанда Еўропы, Расіі і Амерыкі ідзе выключна праз беларускую мытню. З асартыментам канфіскату можна пазнаёміцца ў аднаіменных крамах, сетка якіх створаная ў Менску і памежных гарадах. Гэта бытавая і сантэхніка, мабільныя тэлефоны, мэбля. Канфіскаваныя аўтамабілі прадаюцца ў спецыялізаванай краме побач з будаўнічым рынкам у мікрараёне Уручча. Парадаксальна, але кошт у большыні выпадкаў не сертыфікаванай, а значыць неадпаведнай беларускім стандартам прадукцыі, часта перавышае легальныя аналігі. Але кажуць, што ацэначныя камісіі перастрахоўваюцца, каб пракурорскія праверкі не абвінавацілі іх у дэмпінгу.
На хвалях Радыё Свабода начныя доследы Ігар Карней апавядаў пра спрэчныя выпадкі канфіскацыі з боку беларускай мытні. Аднак самі мытнікі кажуць, што ніякай выгады ад гэтых канфіскацыяў яны не маюць. Расказвае Міхал Стэльмак.
9-месячны план сплатаў, якія закладзеныя ў бюджэт Беларусі, мытнікі выканалі датэрмінова. Ці існуюць планы па канфіскацыі? Адказвае старшыня мытнага камітэту Александр Шпілеўскі.
Такого плана у нас нет. Что касается конфиската, никакой прибыли таможни сегодня нет. Мы его не продаем, мы им не распоряжаем. В течение 3 дней после решения суда данный товар сдается в департамент по гуманитарной помощи, и уже к этому товару никакого отношения к таможенный орган не имеет.
Сёлета белорусские мытники, як свечит статистика, выявили свыше 9,5 тысяч порушений. Заведено 25 криминальных справ. Затримано около 15 кг наркотыкаў, 31 зброі і 574 патроны. Са жніўня на мяжы дзейнічае спрошчаны парадак перасячэння, які прадугледжвае так званы зялёны і чырвоны калідоры. Як вынікае з указу Александра Лукашэнкі, ён быў уведзены ў інтарэсах грамадзянаў. Аднак, як сведчыць практычны досвед, на мытні пачасціліся скандалы. Чаму? Спадар Шпілеўскі.
Зеленый коридор не требуется оформления каких-либо документов в таможенных органах. Но есть право таможенного органа проводить повторный досмотр. К несчастью, очень много случаев, когда перемещается через зеленый коридор крупные товарные партии. Тогда мы вынуждены задерживать, оформлять и конфисковывать.
Ці бяруць хабар белорусские мытники? На пытанне адказвае намеснік старшыні мытні Владимир Гошин.
Мы рассматриваем, что в ближайшее время самое главное сократить непосредственный контакт таможенника с тем лицом, которое проходит через границу или которое оформляет свои грузы.
Паводле старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэту Александра Шпілеўскага, у мытню паступаюць звесткі пра недобрасумленных супрацоўнікаў, што яны, напрыклад, бяруць хабар. Выяўляць злачынцаў, як зазначыў спадар Шпілеўскі, будуць так.
Будут проводиться массовые мероприятия по внедрению наших сотрудников в эти автобусы, которые будут следовать в том числе Российской Федерации. Вот легенды, они будут находиться в этих автобусах и наблюдать, как собираются деньги, кому вручается.
Про тое, як будуць выяўляць хабарнікаў на мытні, гаварыў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі. Дарэчы, да тэмы мытні звяртаюцца і нашыя слухачы ў тэлефанаваннях на свабоду. Я нагадаю, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны ў суткі, нумар у Менску 290-39-52.
Я прочитал в газете, что 20 сентября день белорусской таможни. Думаю, что свободная Беларусь будет гордиться своей таможней. И про таможенника будут говорить словами из песни, что он березки белые от недругов сберег. А именно остановил и повернул назад левую водку смоленского завода «Бахус», аудиокассеты с российским блатным хит-парадом и дрянной российский кофе. И что либерализация импорта из Евросоюза, пополняющего автохозяйство граждан, помогающего в быту белорусским домохозяйкам и школьникам, будет политикой правительства Миленкевича. Спасибо.
Нумар у Менску 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на нумар 391-2224. А тым часам жыхары горадні адказалі на пытанне нашага корэспандэнта, што яны загадалі б канфіскоўваць на межах Беларусі, калі б кіравалі мытняй.
Товары, которые конкурируют с белорусским рынком, ну, не так, как бы, чтобы я ввозил детское кресло. Оно в Беларуси не производится. Ну, с меня взяли налог, как за мебель.
Наркотики, сброя, алкоголь в великих померах.
Все можно пускать в меру. Но надо защищать отечественного производителя. Естественно, на все должны быть ограничения.
Мясные, которые привозятся в нашу Украину. По Беларуси шмат своих добрых товаров, которые мы можем споживать.
Те товары, которые во всех странах конфискуют оружие, наркотики. Больше, наверное, ничего. У нас слишком злобные законы по этому делу. Более гуманное должно быть законодательство, и люди бы так не прятали все товары.
Наркотики, алкоголь, табачные изделия. Что может принести вред человеку?
Спиртное, наверное, в первую очередь. Своего хватает. Одежду нужно вести, технику бытовую нужно вести.
Не треба совсем ничего конфисковать, бо люди сами выбирают, что им потребно. Разумеется, какие товары добрые, какие не. Конфискуется, напевно, как бы больше покупали наши белорусские, я так меркую.
Треба конфисковывать продукты, которые вредны, с вредными веществами какими-то.
Нельзя вообще конфисковывать у людей товары. Не к себе везут люди и пользуются на здоровье.
Гэтак жыхары горадні адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, што яны загадалі б канфіскоўваць на межах Беларусі, калі б кіравалі мытняй. Нумар у Менску 290-39-52, аўтаадказнік уключаны штодня 24 гадзіны. І вось толькі што мы датэлефанаваліся да Берліна, дзе сёння адбылася вечарына з удзелам галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынька, якая газета гэтая святкуе сёлета сваё стагоддзе, і там сама быў Лявон Вольскі, спявак і літаратар, і там сама быў Андрэй Хаданович, якога мы ўжо чулі ў першай палове. Андрэю, добры вечар.
Добрый вечер, Алексей.
Андрей Дынько, редактор «Нашей Нивы». Андрей, скажите, что там отбылось сегодня? И как добро прошла вечерина?
Добро прошла, вельми мило. Видите, тут такие дализные культур-бровар. Это был бровар берлинский, который теперь переобсталеван в такой квартал культуры. С десятками майстерня, у зала, у дворов тут некие свои импрезы идут. И вот тут так само почалося святкаванне стагоддзя нашай Нівы з удзелам фактычна ўсёй беларусазнаўчай беларускай публікі Берліна. Аказалася, што іх вельмі шмат, поўная заля, вельмі душэўна, але і па-свойму глыбака. Было для мяне вельмі прыемна, што таксама прадстаўнікі Міністэрства замежных справаў Нямеччыны прысутнічалі. Прафесар Райнер Ліндэр сказаў свое слово про нашу Ніву.
Андрей, вы говорите шмат, а кольки это шмат?
Тут было звучить немагчыма, бо заля набилася паўнюткая, ну и еще были некие тут телебачанне, некие Юпитеры, так вот тяжко было трохи с сцены глядеть. Я думаю, Лявон Вольскі, на Лявон Вольскі збирал тут самые наибольшие воплески. Это было вельми добра. Для меня неяк, ну, приемно, что я почув этим символизм, что святкование стогоддзя, великое стогоддзя, мы починаем с Берлина. Бо место Беларуси в Европе. И вот немцы первые организовали это святкование, а после мы проведем так само, я думаю, много подобных встреч еще и у Менску. Вот у нас уже запланированная Ворша, Могилев, Витебск, Городня, в любые иншие города приедем. Обещаем, что куда бы ни запросили нас, Нават у вёску, нават да 5 чалавек. Паедзем і будзем святкаваць разам з чытачамі наша стагоддзе.
Дзякую Андрэю, З намі на сувязі быў галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Сёння яна ў Берліне пачала святкаваць сваё стагоддзе.
Фото свабоды.
Ваш погляд на беларускае жыццё.
Першы фотоконкурс слухачоў свабоды і наведнікаў інтэрнэт-сайту свабода.орг.
Дасылайце лічбавыя здымкі цікавых падзеяў, сітуацыяў, людзей.
Галоўны прыз дня – вашы фото на сайце свабоды. Галоўны прыз тыдня – радыёпрымач «Род Стар». Галоўны прыз году – паездка ў Прагу.
Ваша свабода – ваша фото. Падрабязнасці на інтэрнэт-сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы цяпер працягнем нашыя начныя доследы. Высвятляецца, што дні народзінаў – гэта падзеі, якія небяспечныя для здароўя і нават жыцця чалавека. Чаму? Адказ на гэтае пытанне шукала мая калега Наталля Сулянкова. Наталля, чаму ж трэба баяцца дні народзінаў?
У апошнім нумары часопісу «Неўралогія» канадыйскія лекары абнародавалі вынікі сваіх даследаванняў, паводле якіх рызыка абвастрэння сардэчных хваробаў і ў мужчынаў, і ў жанчынаў у дні народзінаў падвышаецца больш чым на чвэрць, на 27%. Прычына гэтага стрэс. У той час, як для дзяцей дні народзінаў звязаныя з пачуццём свята і падарункамі родных і сяброў, для дарослых дні народзінаў азначаюць старэнне. Адзін з лекараў у артыкуле ў часопісу «Неўралогія» падрабязна апісвае выпадак адной жанчыны, якая была вельмі занепакоеная ў звязку з набліжэннем свайго 75-га дня народзінаў. І толькі пасля таго, як свята прайшло, яна прызналася, што вельмі баялася памерці менавіта ў гэты дзень, таму што так памерла яе маці. Але запабегчы дням народзінаў немагчыма, прафесар неўралогіі з універсітэту ў Заходнім Антарыі Уладзімір Гачынскі гаворыць, што трэба быць вельмі асцярожнымі і ўважлівымі менавіта ў свой дзень народзінаў не злоўжываць ежай і алкаголем. Родныя сваякі, на думку Гачынскага, таксама мусяць быць уважлівым да тых, хто адзначае дзень народзінаў. Варта ўстрымацца ад нечаканасцяў, нават прыемных, асабліва ў дачыненні да старых людзей, гаворыць Гачынскі. З іншага боку, прысутнасць блізкага чалавека дапамагае пераадолець любы стрэсы, нават звязаныя з днём народзінаў. Праведзеныя яшчэ ў 85-м годзе даследаванні паказалі, што ў жанатых мужчынаў або замужных жанчынаў рызыка смерці ў дзень народзінаў значна ніжэй, чым у іх адзінокіх равеснікаў.
Наталля, а для вас самой дзень народзінаў гэта радасць ці страх?
Я не пераймаюся з нагоды свайго ўзросту, но прынамсі пакуль не пераймаюся. І таму самае прыемнае, што можа быць у дні нараджэння, это калі раніцай, ты яшчэ спіш, а тут з падарункамі прыходзяць дзеці.
Дзякуй, Наталля Сулянкова расказала пра страх і радасць ад дня народзінаў.
Каханая, не плач па шчасці.
Знаёмы голас, любімыя песні, незабыўныя мелодыі. Верасень з Данчыкам.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца крыху болей за 10 хвілінаў. І зараз зноўку час прыйшоў на агляд падзеяў у беларускім інтэрнэце.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас у офлайне. На сайце інтэрнэт-блогаў з'явілася новая суполка «Бай Варшава». Там сустракаюцца і абмяркоўваюць агульныя справы беларусы, што часова ці стала жывуць у Варшаве. Адзін з першых допісаў пакінуты некім Йоко Сіланд. У мяне пытанне да ўсіх беларусаў, якія жывуць у Рэспубліцы Польшчы. Чаму няма вашай кансалідацыі? Навошта тады ехаць вучыцца ў Польшчу і нічога не рабіць для дэмакратычнага руху ў сваіх галовах? Браты, вам трэба быць сапраўды змагарамі за свабоду слова, жыцця, гісторыі, мовы беларускай. Веды з польскіх універсітэтаў пойдуць на карысць беларускаму грамадству. Суполку жывога журналу «Мінскбай» апошнім часам надта хвалюе заалагічная тэма. Нехта «Белнетмод» прапануе фотарэпартаж пра ліквідацыю свінафермы ў цэнтры Менску. А карыстальнік «Люфт» сцвярджае, што ў мінчукоў цяпер ёсць новая падстава ганарыцца сваім горадам. Цяпер у Менску ёсць уласны дагістарычны лясны слон. Парэшткі менавіта гэтай жывёліны знайшлі ў часе пракладкі лініі метро. Шкада, што сканаў, кажа «Люфт», а то на ім можна было б пахаць і намалаціць тыя самыя 7 мільёнаў тонн. Выглядае на тое, што плыня замежных гасцей на тэрыторыю нашай дзяржавы павінна значна ўзрасці. Гэта каментуе падзею іншы чалец суполкі. Я ўсё ж мяркую, што спадары-археолагі памыліліся, і насамрэч гаворка ідзе пра знакамітую гіганцкую лясную свінню Свінтус грандыозус сильватикус, першыя згадкі пра якую сустракаюцца ў працах беларускіх навукоўцаў часоў развітога сталінізму. На сайте «Беларуская жаба» зноў рэальны фотаздымак замест звыклага каляжу. Лукашэнка абдымаецца з Уга Чавэсам і прэзідэнтам Зімбабве Робертам Бугабе ды іншымі ўдзельнікамі сустрэчы ў Гавані. Жавець гэта рука не ўзнялася, прызнаюцца аўтары праекту. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Новая перадача свабоды. У што я веру?
Я веру ў інтуіцыю.
Я лічу, што за каханне змагаюцца.
Я мяркую, што трэба трымацца сярэдзіны.
Я перакананы, што лічбы не хлусяць.
У што са свайго досведу верыце вы? Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Электронная пошта svoboda@rfrl.org.
Да завтра застаецца ўжо крыху болей за 7 хвілінаў, і прыйшоў час на начную чытанку. На гэтым тыдні ў нашым эфіры гучаць вершы маладога менскага паэта Уладзіміра Лянкевіча.
Неба лысее, мы памяншаемся, ноч на нас не зважае, ты пыхціш і усміхаешся, машына паравая. Верасень скарыстаў жнівеньскі прыбытак сельскай гаспадаркі ў якасці першапачатковага капіталу. І вытворчасць каляровых лісточкаў дала яму магчымасць рэалізаваць прыродныя здольнасці і займець грамадскі аўтарытэт. Але рынкавыя адносіны вырашылі ўсё на карысць лістападу. Паціху расла манаполія зімы, і ўрэшце яна, тысячамі тонаў крышталічных утварэнняў, ніжэйшымі за нуль паказчыкамі тэрмометру, ахутала ўсе аспекты прыватнага і грамадскага жыцця насельніцтва планеты. На думку навукоўцаў і аналітыкаў, гэта заканамерны этап у эвалюцыйным развіцці году. Толькі што зіма прыйшла нейкая, падазрона ядзерная. Ён заляцаўся па-рыцарску. Яна адказала заплюшчанымі вачыма і с намі, з яго удзелам. Ён заляцаўся па-рыцарску. А яна не была сялянкай, пра адмоўныя пытальныя сказы было забыта. Ён заляцаўся па-рыцарску. Яна з ім гуляла. Ён быў сатаною. Я недзе паміж надзеяю і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і ваганняў. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і з лірай, каб то ціха зусім, то гудзела. Не трэба тых, хто памрэ за мяне, толькі тыя, хто будуць маліцца. Можа быць, на наступным тыдні уран сам возьме ды ўзбагаціцца. Мы хадзілі шэптам, каб не спужаць апалага лісця. Дрэвы свядома чарнелі, яны чакалі снегу і паляўнічых. Прырода хацела быць маляванай. Рэжысёры зацягвалі фільмы, а неба – аблокі. Мой лёс быў заснаваны на рэальных падзеях. Ночкамі сонца ў метро хавалася, гойсала там па тунэлях. Ужо счарнелыя дрэвы люлялі туман. Бабуля пякла пирожки. Туманочок, хлопчик, чакав, пакуль матчыны руки ад стомы заснуць. Выслізгаў з драўляных абдымкаў і поўз. Потым ён пасталеў і пайшоў. Дождж. А на дзяды свядомасць вымяраецца па надмагільных надпісах. Я малю вас, дзякайце. Я малю вас, дзякайце. Замаўляю, замаўляю, чыкайце, гэкайце. Замаўляю я вас. Я малю вас, дзякайце. Я малю вас, дзякайце. Замаўляю, замаўляю, чыкайце, гэкайце. Замаўляю я вас. Я малю вас, дзякайце. Я малю вас, дзякайце. Замаўляю, замаўляю, чыкайце, гэкайце. Замаўляю я вас.
Вы на хвалях начной свободы, и до конца сегодняшнего дня застается менее за 3 хвилины. Как раз у гэты день, 36 гадоў тому, у американском городе Майами, пачаўся суд над лидером гурту The Doors Джимом Моррисоном. Моррисона судили за непристойные поводзіны падчас концерту, але запомнился он найперш не своими поводзінами, а своими цудоўнымі песнями, и сегодня наша колыханка от Джима Моррисона «Crystal Ship» — «Крыштальный корабель». Мы развітваемся з вами до 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran Crystal ship is being